พระคุณและความเชื่อต้องผสมกันเพื่อเราจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าปลดปล่อยในชีวิตเราในพระกายของพระคริสต์โดยภาพรวมแล้วแบ่งเป็น2ค่ายด้วยกันกลุ่มนึงก็คือจะเน้นพระคุณโดยที่ไม่สนใจความเชื่อค่ายความเชื่อก็บอกว่าฉันจะเชื่อฉันจะเชื่อฉันเชื่อถ้าฉันเชื่อฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันเชื่อโดยไม่สนใจว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้แล้วทั้ง2อย่างในตัวมันเองถ้าไม่เอามาผสมกันเนี่ยอันตรายมากๆในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8บอกว่าด้วยว่าซึ่งทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณทางความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้เมื่อเราเอาทั้งพระคุณและความเชื่อมาผสมกันมันจะปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระคุณโดยตัวมันเองหรือความเชื่อโดยตัวมันเองอันตรายมากๆนะมันสามารถทำลายคุณได้คนที่เน้นพระคุณเน้นไปจนถึงจุดที่ว่าฉันไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าคำสอนเรื่องพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดที่โทษพระเจ้าสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นหลักคำสอนที่เลวร้ายที่สุดในพระกายของพระคริสต์ทำให้เขาเฉื่อยชาไม่ทำอะไรเลยคนเหล่านี้เชื่อว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่ถ้าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่จริงจะมีประโยชน์อะไรเหรอในการที่เรามาแสวงหาพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์หรือศึกษาพระวจนะของพระองค์หรือทำโน่นทำนี่ที่พระเจ้าบอกให้เราทำเพราะในที่สุดทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระองค์อยู่ดีคนจำนวนมากในคริสตจักรติดอยู่กับวิธีคิดแบบนี้และทำให้เขาไม่ใช้สิทธิอำนาจในยากอบบทที่4ข้อ7เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีไปจากท่านเราต้องตระหนักต้องเรียนรู้ต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรมาจากพระเจ้าอะไรมาจากมารคริสเตียนมองว่าซาตานเป็นผู้สื่อสารของพระเจ้าแล้วเขาก็มีภาพพระเจ้าถือสายกุมมารไว้อยู่และจะยอมให้มันไปทำอะไรได้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับพระองค์ซึ่งไม่จริงเลยคุณคือคนที่อนุญาตให้ซาตานเข้ามาในชีวิต1เปโตรบทที่5ข้อ8ศัตรูของท่านคือพยามารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ซาตานไม่สามารถจะกัดกินใครได้เลยนะคะมันไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยในชีวิตคนใดได้เลยถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่ยินยอมและร่วมมือกับมันสิ่งหนึ่งที่ทำให้มารทำงานได้ในชีวิตคุณคือทัศนคติที่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้หรอกถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าความคิดแบบนี้จะนำคุณไปสู่การเชื่อว่าคุณไม่สามารถสู้อะไรมันได้หรอกพระคัมภีร์ในยากอบบทที่4ข้อ7บอกแล้วว่าจงต่อสู้กับมารคำว่าต่อสู้หมายความว่าต่อต้านอย่างจงใจตั้งใจคุณไม่สามารถต่อสู้กับอะไรอย่างจงใจได้ถ้าหากคุณคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญชาและอนุญาตให้มันเกิดแต่พระเจ้าไม่ใช่คนที่อนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเกิดค่ะมาดูเหตุการณ์เมื่ออิสราเอลออกมาจากอียิปต์มีหลายที่ด้วยกันในพระคัมภีร์ที่ระบุเลยว่าพระเจ้าต้องการให้เขาเข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาและรับพันธสัญญาที่พระองค์ได้จัดเตรียมเพื่อเขาทันทีแต่เนื่องจากความไม่เชื่อฟังของเขาความไม่เชื่อของเขาทำให้เขาต้องวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีแต่นั้นไม่ใช่แผนของพระเจ้าสำหรับเขาเลยสดุดีบทที่78ข้อ41เปิดเผยนะคะแต่เขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและจำกัดองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลในหัวใจเขาหันกลับไปหาอียิปต์เขาทดลองพระเจ้าเขาจำกัดองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลนี่เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากไม่สามารถจะยอมรับได้เขาคิดว่าเราจะจำกัดอะไรพระองค์ได้เหรอแต่ให้ระลึกไว้นะคะว่าพระองค์ไม่เคยบังคับยัดเยียดแผนงานของพระองค์ในชีวิตใครเลยพระองค์ไม่เคยยัดเยียดแผนงานของพระองค์ให้กับประเทศใดเลยหรือกลุ่มคนใดๆเลยเขาต้องร่วมมือกับพระองค์เพื่อจะได้เห็นน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตเขาเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ15ถึง18พูดถึงนะว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้อิสราเอลเนี่ยคือชัยชนะอันสมบูรณ์จะไม่มีใครเลยต้านทานเขาได้พระเยโฮวาจะมอบศัตรูทั้งหมดของเขาไว้ในเงื้อมมือของเขานี่คือพระสัญญาว่าจะได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์มาดูในข้อ17ถ้าท่านทั้งหลายจะนึกในใจว่าประชาชาติเหล่านี้โตกว่าเราจะขับไล่เขาอย่างไรได้ พระเจ้าเพิ่งสัญญาว่าเขาจะได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ว่าจะไม่มีใครเลยต้านทานยืนหยัดอยู่ได้ต่อหน้าอิสราเอลเขาจะชนะทุกศึกที่เขารบพระเจ้าเพิ่งสัญญาว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่พระองค์ทรงตรัสพอพระองค์พูดเสร็จพระองค์ก็บอกอิสราเอลนะบอกว่าแต่ถ้าเขาปฏิเสธที่จะเชื่อว่าชัยชนะเป็นของเขาแล้วถ้าเขาเลือกที่จะไม่เชื่อพระองค์พระองค์จะไม่สามารถขับไล่ศัตรูเพื่อเขาได้เลยพระเจ้าไม่สามารถจะนำการช่วยเหลือการช่วยกู้มาสู่ชีวิตคุณได้ถ้าคุณไปยอมต่อความกลัวและความสงสัยผ่านการไม่เชื่อของคุณความไม่เชื่อจะหยุดฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าซึ่งพร้อมอยู่แล้วจะทำงานไม่ได้เลยในชีวิตคุณนี่เป็นความจริงที่สำคัญมากแต่กลุ่มคนที่เป็นเน้นพระคุณของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างเนี่ยเขารับสิ่งนี้ไม่ค่อยจะได้ไม่ได้ดูแบ่งปันบอกว่าคนกลุ่มนั้นเกลียดเขาที่สอนเรื่องนี้เขาถูกตราหน้าว่าเป็นลัทธิเทียมเท็จแล้วก็อะไรอีกมากมายเพราะเขาสอนว่าน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคุณต้องเลือกน้ำพระทัยพระเจ้าเองจริงแล้วสิ่งนี้ก็ชัดเจนมากนะถ้าคุณศึกษาเพิ่มอีก1โครินธ์บทที่15ข้อ9อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในพวกอัครสาวกและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้านี่คือใครพูดนี่คือเปาโลผู้ซึ่งพระเจ้าใช้เขาเขียนพระคัมภีร์ครึ่งหนึ่งของพันธสัญญาใหม่คนที่เรียกคนตายให้ฟื้นเปาโลเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าแต่เขารู้ดีว่าไม่ใช่เพราะความเป็นมนุษย์ธรรมชาติของเขาที่ทำให้เขาทรงพลังแต่ว่าเป็นเพราะพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าต่างหากเขาถึงพูดว่าข้าพเจ้าเล็กน้อยที่สุดไม่สมควรแม้จะถูกเรียกว่าเป็นอัครทูตเพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำไปแต่ในข้อ10เขาพูดต่อแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าเปาโลยกคุณงามความดีทั้งหมดให้กับพระเจ้าแล้วบอกว่าเป็นเพราะพระคุณพระเจ้าที่ประทานให้เขาเป็นเพราะความโปรดปรานที่เขาไม่ได้สมควรเลยที่พระเจ้าประทานให้เขาเป็นเพราะความสามารถของพระเจ้าที่ประทานให้เขาต่างหากที่ทำให้เขาเป็นเขาทุกวันนี้แล้วเขาก็พูดต่อและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ในกาลาเทียบทที่2ข้อ16เปาโลพูดถึงว่าถ้าคุณพยายามเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแล้วก็พระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เลยกับคุณความเชื่อคุณก็เปล่าประโยชน์และทำให้พระคุณพระเจ้านั้นไร้ผลพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าทำแล้วเพื่อเราเป็นอิสระจากเราไม่ได้เกี่ยวกับผลงานใดๆของเราเลยโดยพระคุณพระเจ้าได้จัดเตรียมการอภัยบาปให้เราโดยพระคุณพระเจ้าพระองค์ได้เตรียมการหายโรคไว้ให้เราเตรียมการปลดปล่อยได้เตรียมสันติสุขเตรียมความชื่นชมยินดีให้กับเราทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วโดยพระคุณพระเจ้าแต่พระคุณเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลชีวิตใครถ้าหากว่าไม่มีการตอบสนองด้วยความเชื่อจากคนคนนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดอ่านต่อนะคะและพระคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์แต่ข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกมิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำแต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของพระคุณและความเชื่อที่ต้องทำงานร่วมกันพระเจ้าโดยทางพระคุณได้ยื่นการทรงเรียกให้กับเปาโลเปาโลกำลังเดินทางไปดามัสกัสเพื่อสังหารคริสเตียนแต่ระหว่างทางพระเยซูปรากฏด้วยแสงสว่างเจิดจ้าจนเขาตาบอดพระเยซูมาปรากฏกับเขาคือโอกาสที่เขาจะได้ตอบสนองนั่นคือพระคุณเปาโลไม่ได้สมควรที่จะรับพระคุณนั้นเลยเมื่อพระเจ้าตรัสกับเขาพระองค์ตรัสแบบนี้ในกิจการบทที่9ข้อ5องค์ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราคือเยซูที่เจ้าข่มเหงซึ่งเจ้าถีบประตักก็ยากนักพระเจ้าได้ทำงานในใจเขาแล้วและไม่ปราบแปรหัวใจทิ่มแทงหัวใจพระบิดาในหลายข้อพูดถึงการที่คนรู้สึกปราบแปรหัวใจอย่างในกิจการบทที่2ข้อ37กำลังพูดถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คนคนนั้นตระหนักและเห็นความบาปผิดของตัวเองและพระเจ้าได้ทำงานกับเปาโลในหัวใจเขาแล้วตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นที่สเตเฟนถูกหินขว้างตายซาโลแต่ตอนนี้ชื่อเปาโลเป็นคนเฝ้าเสื้อผ้าให้กับคนที่เอาหินขว้างสเตเฟนในกิจการบทที่5ข้อ78ซาโลเห็นสเตเฟนกำลังตาย เซเฟนคุกเข่าลงและอธิษฐานและบอกกับพระเจ้าในกิจการบทที่7ข้อ60บอกว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้เซเฟนมองเห็นสวรรค์เปิดออกแล้วก็เห็นพระเยซูยืนอยู่ที่ข้างขวามือของพระเจ้าซาโลได้ยินเซเฟนพูดถึงสิ่งที่เขาเห็นเซเฟนถูกหินขว้างตายตั้งแต่นั้นพระวิญญาณได้ทำงานกับหัวใจเขาเสียดแทงใจเขาตลอดเวลาพระเจ้ายื่นพระคุณของพระองค์ให้กับบุคคลที่ฆ่าประชากรของพระองค์นั่นคือพระคุณพระเจ้าถ้าเปาโลไม่ตอบสนองต่อพระคุณล่ะถ้าหากว่าเขาไม่ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อจะรับพระคุณนั้นอย่างเต็มที่ล่ะวันนี้เราก็คงอาจจะได้ยินเรื่องของคนคนหนึ่งที่ชื่อซาโลกลับใจใหม่เขาคงไม่ได้กลายมาเป็นเปาโลทุกวันนี้ที่เรารู้จักเขาคงไม่ได้มาเป็นอัครทูตผู้เขียนครึ่งหนึ่งของพันธสัญญาใหม่และทำกิจอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากมายเขาคงไม่มาถึงจุดนี้ถ้าเขาไม่ตอบสนองต่อพระคุณนั้นเราต้องตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าต่อสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้เราอย่างเปล่าๆเพื่อที่พระคุณนั้นจะทำงานได้ในชีวิตเราเราอยู่ในสงครามค่ะบาร์เรนดูบอกว่าเขารู้สึกแปลกใจที่คนจำนวนมากไม่เข้าใจประเด็นนี้สักทีเขามองไปที่สิ่งรอบตัวสิ่งที่เป็นสิ่งธรรมชาติแล้วก็หาเหตุผลจากสิ่งเหล่านั้นว่าทำไมอะไรจึงเกิดความจริงก็คือเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณและซาตานกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อจะหยุดเราแต่ถ้าคุณมองแต่ในสถานธรรมชาติสงสัยเอ๊ะทำไมนี้มันเกิดขึ้นและนี่คือเหตุผลที่ทำไมคนรู้สึกท้อแท้ใจหมดหวังเมื่อเขาเห็นกระบวนการทางการเมืองไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการนั่นเพราะความหวังของเขาและความเชื่อของเขาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะอยู่ในพระเจ้าถ้าคุณมองสิ่งธรรมชาติเป็นความรอดของคุณคุณจะท้อแท้ใจมากแต่แท้จริงแล้วมีสงครามกำลังเกิดขึ้นและเราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าต่อสู้กับมันและมันจะหนีเราไปเมื่อเราร่วมมือกับพระเจ้าและแสวงหาพระองค์อย่างสุดหัวใจสิ่งดีจะเกิดขึ้นค่ะเมื่อเราไม่แสวงหาพระเจ้าและเคลื่อนไปตามเนื้อหนังเท่านั้นสิ่งร้ายก็จะเกิดขึ้นเพราะซาตานวนเวียนอยู่รอบๆมองหาคนที่มันจะกัดกินได้คุณร่วมมือกับมันเห็นด้วยกับมันมันก็สามารถทำสิ่งร้ายใดๆก็ได้ในชีวิตคุณน้อยคนนักเชื่อแบบนี้แต่มันคือความจริงเราไม่ได้ต่อสู้กับเลือดและเนื้อเราไม่ได้อยู่ในสงครามที่ตามองเห็นได้แต่มันคือสงครามวิญญาณที่มีเทพพระต่างๆเคลื่อนไหวกระทำกิจอยู่คุณต้องร่วมมือคุณต้องต้านทานต่อสู้กับความไม่เชื่อกับความท้อแท้ใจกับมุมมองลบๆของโลกนี้คุณต้องสู้เพื่อจะได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้มาเป็นจริงได้พระองค์มีแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราพระองค์ไม่เคยวางแผนให้ใครสักคนหนึ่งล้มเหลวพ่ายแพ้พระองค์มีแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคนแต่เฉพาะบางคนเท่านั้นจะได้เห็นแผนนั้นสำเร็จในชีวิตเขาไม่ใช่เพราะพระเจ้าเลือกบางคนให้ล้มเหลวไม่ใช่เพราะพระเจ้าต้องการให้บางคนมีชีวิตที่น่าเศร้าไม่ใช่เพราะพระเจ้ารักบางคนเท่านั้นไม่ใช่ค่ะพระคุณของพระเจ้าเหมือนกันหมดสำหรับทุกคนเป็นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนทำงานอย่างหนักถ้าใช้คำของอาจารย์เปาโลนะคะไม่ใช่ทุกคนที่อุตส่าห์ลงแรงเพื่อจะได้เห็นวัตถุประสงค์และนามพระทัยพระเจ้าแผนงานของพระองค์สำเร็จในชีวิตเขาไม่ใช่ทุกคนจะเอาจริงเอาจังรับพระคุณพระเจ้าหลายคนพระเจ้าได้ตรัสกับคุณแล้วปีหนึ่งผ่านไป2ปีผ่านไป3ปีผ่านไปคุณก็ยังไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำสักทีบางทีบอกเขาก็ไม่เข้าใจคนที่คิดแบบนั้นเลยแล้วเขาก็ไม่อยากจะเข้าใจด้วยถ้าพระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรแล้วก็เขาจะทำมันเขาเล่าเรื่องนักศึกษาของเขาคนหนึ่งที่เรียนจบแล้วเขาก็เสนองานให้นักศึกษาคนนี้เป็นงานพาร์ทไทม์จัดการโรงเรียนเพิ่มพีพักค่ำตอนนั้นตำแหน่งนี้ยังเป็นตำแหน่งพาร์ทไทม์อยู่ผู้ชายคนนี้เคยทำงานที่ได้เงินมากก็มีครอบครัวที่ใหญ่มากมีลูกทั้ง5คนแล้วถ้ามารับงานตำแหน่งเนี่ยก็ถือว่ารายได้ลดลงไปเยอะอย่างมากวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็มาทำบางอย่างที่บ้านเขาผู้ชายคนนี้ก็พูดกับบริษัทดูบอกผมรู้สึกจริงๆว่างานนี้คือสิ่งที่พระเจ้าให้ผมทำแต่ผมมีครอบครัวต้องดูแลแล้วเงินเดือนเนี่ยมันก็แค่ครึ่งหนึ่งของรายได้ที่ผมเคยได้รับผมจะทำยังไงเขาถามคำถามอะไรเยอะแยะกับบริษัทดู แบนดูก็เลยบอกเขาว่าผมหยุดฟังคุณตั้งแต่คุณบอกว่าคุณรู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำถ้าคุณเชื่อจริงๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำก็ทำมันสิผู้ชายคนนั้นก็ถามเออแล้วเรื่องมาดูก็ตอบผมไม่สนใจถึงเรื่องอะไรอื่นทั้งนั้นถ้าคุณต้องกำจัดบางอย่างทำให้ชีวิตเล็กลงขายบ้านไปอยู่อพาร์ตเมนต์ขายรถทำทุกอย่างเพื่อที่คุณจะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำให้ได้ผู้ชายคนนี้ตัดสินใจรับงานแต่ว่างานนี้ยังไม่ว่างจนกว่าจะอีก 4-5 เดือนข้างหน้าแต่ระหว่างที่เขารอเนี่ยก็มีบางอย่างเกิดขึ้นที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมแล้วเราก็จบลงด้วยการจ้างผู้ชายคนนี้ทำงานเต็มเวลาในตำแหน่งอื่นที่จ่ายเขาเกือบจะเท่ารายได้ที่เขาเคยได้มาก่อนเลยเขาไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ถ้าหากเขาไม่เห็นด้วยที่จะรับงานพาร์ทไทม์นั้นก่อนล่ะเราก็คงไม่ได้จ้างเขาสำหรับงานเต็มเวลาและจ่ายมากกว่ามีคนบางคนได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่เขาก็โต้แย้งกับเสียงนั้นเขาบอกว่าแต่พระเจ้าแล้วเรื่องนี้ล่ะใครจะไปสนใจเรื่องอื่นๆชีวิตนี้คือของจริงนะคะไม่ใช่การซ้อมถ้าหากว่าพระเจ้าตรัสกับคุณและบอกให้คุณทำบางสิ่งบางอย่างคุณควรจะละทิ้งทุกอย่างและทำสิ่งที่พระองค์บอกให้คุณทำถ้าพระเจ้าพูดแล้วก็นั่นก็น่าจะพร้อมพระเจ้ามีแผนสำหรับชีวิตเราเป็นแผนที่เหนือกว่าแผนที่เราสามารถวางแผนเพื่อตัวเองได้เราจำเป็นจะต้องเดินตามแผนนั้นมันเป็นสิ่งพิเศษที่เราสามารถได้ยินพระเจ้าตรัสกับเรามันเป็นเกียรติอย่างสูงที่พระเจ้าองค์มหิทธิฤทธิ์พูดกับเราเมื่อพระองค์ตรัสวางทุกอย่างไว้และเดินตามผู้หญิงคนหนึ่งบอกกับผู้อำนวยการโรงเรียนพระคริสต์ธรรมบอกว่าฉันรู้นะพระเจ้าเรียกฉันให้มาที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมมาที่โคโลราโดสปริงมาที่แคริสเนี่ยแต่ว่าฉันเนี่ยมีหมาอยู่2ตัวจะให้ฉันทำยังไงผู้อำนวยการก็บอกว่าครั้งล่าสุดที่ผมเช็คดูนะโคโลราโดเขาก็อนุญาตให้มีหมาได้นะก็นำหมามาด้วยสิบาเรนดูบอกเขาบอกว่ากำจัดหมานะไปซะบาเรนดูบอกว่าเขาเป็นคนรักหมานะแล้วเขาเองก็มีหมาด้วยแต่ว่าถ้าหมามันมาขวางทางการทำแผนของพระเจ้าในชีวิตแล้วก็เขาก็จะปล่อยหมานั้นไปหรือยกให้คนอื่นไปซะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อจะทำตามน้ำพระเจ้าให้ได้คุณจะยอมให้หมาสองตัวหรืออะไรก็ตามนั้นในชีวิตคุณเนี่ยมาทำให้คุณไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรอเราเรียกว่าการจัดความสำคัญผิดพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับคุณพระองค์หยิบยื่นพระคุณให้กับคุณแล้วแต่มันต้องมีส่วนของคุณมีความอุตสาห์ของคุณด้วยที่จะรับพระคุณพระเจ้ามีสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจจำเป็นที่คุณจะต้องทำอะไรก็ตามเพื่อจะเดินตามพระเจ้าให้ได้เพื่อที่คุณจะใช้ชีวิตอย่างสมดุลในพระคุณและความเชื่อพระเจ้าโดยทางพระคุณของพระองค์ได้ให้พรสวรรค์ของประทานให้ความสามารถต่างๆมากมายกับเราโดยที่เราไม่ได้คู่ควรเลยเรียกพระคุณนั่นคือส่วนของพระเจ้าค่ะพระเจ้าทำไว้ให้แล้วพระองค์เคลื่อนโดยพระคุณแต่ว่ามันมีสิ่งที่เราต้องตอบสนองด้วยความเชื่อซึ่งเป็นส่วนของเราเพื่อจะให้น้ำพระทัยพระเจ้านั้นสำเร็จในชีวิตเราเราต้องผสมผสานอย่างถูกต้องระหว่างพระคุณและความเชื่อเพื่อจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานในชีวิตเราอย่าแซงพระเจ้าอย่าตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็พยายามบังคับให้พระเจ้าทำสิ่งนั้นไม่มีใครเคยบังคับพระเจ้าได้จำเป็นเหลือเกินที่คุณจะต้องมาค้นพบสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้คืนแล้วโดยทางพระคุณสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมแล้วน้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรและจำเป็นที่คุณจะต้องตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อพระคุณนั้นนั่นคือส่วนของคุณส่วนนี้พระคัมภีร์เรียกว่าความเชื่อ